Máme hosty.
Krásný den, i když slunce nesvítí, ale myslím, že to vůbec nevadí. Budeme si tady teď celou hodinu povídat se spisovatelkou a terapeutkou Antonií Křeměňovou. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Viděla jsem jenom titulní stránku vaší knížky, ani nevím, jestli jste přinesla na ukázku.
Přinesla jsem je, ano.
Ta knížka, kterou já tady vidím na titulní stránce, se jmenuje Síla myšlenky a tomu vy se především věnujete.
Dá se to tak říct. V podstatě Síla myšlenky vznikla jako cyklus, kdy jsme se s nakladatelem dohadovali o vlastně názvu první knihy a jim se název nelíbil. A já jsem tam jako plácla, dítě, jako o co jde, tak z toho udělejme cyklus Síla myšlenky, stejně mám v plánu psat další a oni za toho opravdu chytli. Takže posléze jsem zjistila, že to má opravdu název Síla myšlenky a hned po mě chtěli další díl.
Na kolik dílů zatím máte už?
Ten cyklus má 4 díly. Jako takový je tím čtvrtým dílem v podstatě uzavřen, ale to neznamená, že je to definitivní konec psaní. Další kniha, kterou jsem avizovala, se bude jmenovat Tělo napoví. A opět je, zase se tam prolíná ta síla, ta myšlenky a všechny tyhle ty věci, jenomže už je to, jak říkal v podstatě grafik, všichni už vědí, že to je síla myšlenky, takže už není co řešit.
Je fakt, že těchto knih je tady hodně na trhu, ať už ze zahraničí, nebo tady u nás v České republice. Po revoluci bych řekla, že se přímo s nimi roztrhl pytel, potom to trošku ustalo, teď stagnuje v této době. Jak vy jste se vlastně dostala k psaní? Prozradíte váš příběh?
K psaní jsem se dostala, to je takový, co se týče psaní, je jednoduché. Jak jsem se dostala k té profesi, to, co dělám, to už je trošku další příběh, ale k psaní jsem se dostala opravdu jenom tím, že prostě za mnou chodili klienti a hele, co si máme přečíst. A já vím, že je na trhu přehršle ezoterické literatury a různých těchto věcí. Ta literatura je taková, já nevím, já mám pocit, že možná budu ošklívá, teď mě nebudou mít rádi, ale 90% literatury na tom trhu je brak. Je to tak, že když čtete tu knihu, tak v podstatě přečtete prvních 50 stránek, tam autor něco tvrdí a o dalších 20 to sám popírá. Takže teď nevím, buď máme špatné překladatele, který tomu nerozumí a přeložili to špatně, pokud je to z té ciziny, anebo sám autor neví, o čem píše. A to byl důvod, proč jsem teda začala psát ty svoje knihy, byť říkáte, že jich je na trhu hodně, tak si myslím, že ti, kteří moje knihy četli, ví, že jsou naprosto jedinečné a nic takového na trhu není.
Dobře, no pochválit se umíte, ale ono je to potřeba, že jo?
Není o tom pochválit, ony jsou opravdu úplně jiné, než jsou všechny i svým stylem psaní. Jo, i tím, jak jsou napsané.
Vy jste tady zmínila pojem ezoterika. Když se vysloví tady ten pojem, tak mnoho lidí řekne, je, tak od toho já dávám ruce pryč, tyhle věci mezi nebem a zemí, to na mě není. Tak třeba o tom se můžeme za chvíli pobavit.
Máme hosty.
Antonie Křeměňová ve studiu Síla myšlenky už je v mé ruce, tedy měla bych mít taky sílu myšlenek ve svých rukou, ale teď mám na mysli jednu z vašich knih a je to o manipulaci. O tom bychom si ale mohli popovídat, protože to je téma, které je žhavé teď v těch podzimních měsících, kdy všichni naskočili do práce, děti do škol a najednou po těch prázdninách mně se zdá, že běžíme někam strašně rychle a že chceme být co nejrychlejší a ovšem rozhodovat a nevím, jestli úplně všichni, ale jo, že to bereme ty věci úplně jinak než o prázdninách. To samé na silnicích, když vidím těch nehod, které byly na začátku září. Čím si to vysvětlujete?
Tak ono je fakt, že to období je hektické, začíná být stresové, protože po tom klidu těch prázdnin se ty děti vrátí do školy a teď samozřejmě dochází k tomu, že musí nějaký povinnosti, musí něco, co celé 2 měsíce nemuseli. Jo, takže ono to má klasickou logiku, že jo, prostě najednou stres, najednou něco musím, najednou prostě je tady spousta povinností, které celou dobu nebyly, no a protože většina z nás neumí být v klidu, neumí se vyrovnat se spoustou situací, no tak jsme logicky ve stresu, máme strach a tím se dostáváme do těchto situací.
Vy tady máte v té knize velice hezky popsané právě ty klasické životní situace, ať už z pracoviště nebo i z rodinného prostředí. Třeba tady můžu kousek přečíst.
Samozřejmě.
Slávek stojí v předsíni a křičí na svou přítelkyni. Co zase máš, si úplně nemožná, jen mě omezuješ. Lenka sedí v pokoji, Při jeho slovech stuhne. Co se děje? Diví se v duchu a nemá odvahu říct ani slovo. Jediné, co udělala, bylo, že se zeptala Slávka, kdy přijde domů. Proč taková reakce? I tohle řešíte jako terapeutka?
Ano, řeším spoustu různých situací, v podstatě celou škálu od vztahových přes zdraví, přes pracovní vztahy, kolegiální vztahy. Zase jste tady zmínila tu ezoteriku na začátku, takže já to vezmu trošinku obklikou.
Vezměte.
V podstatě ezoterika je všechno, co není klasická věda. To znamená, ezoterika je i psychologie. Z tohohle toho pohledu. Jo, ezoterika je psychiatrie. Jo, to jsou všechno obory, které vlastně pod tohle patří. Takže když mi někdo řekne, já s ezoterikou nechci nic mít, no ale v tom případě neuznává psychologa. Jestliže mi někdo řekne, já s tím nic nechci mít, v tom případě, nevím, ale myšlenka přece není viditelná. A přesto je někdo, kdo popírá existenci myšlenky? Asi ne.
Tak tady v tom případě s vámi mohu jenom souhlasit, jenomže ty pojmy jsou vymezené a každý si možná pod pojmem ezoterika představí trochu něco jiného, třeba různé ty reinkarnace, návštěvy do minulých životů a podobné věci. Tomu se vy ale nevěnujete.
Příliš. Tomu se nevěnuju ani náhodou. Mým oborem je psychosomatika, psychohygiena. Je fakt, že jsem ty obory kdysi studovala, protože jsem chtěla vědět, o čem to vlastně je. A zůstala jsem stát, jak tvrdí všichni mi klienti, nohama na zemi. Taky mi klienti nejsou lidi, kteří, já jim říkám ezoteričtí poutníci, to ne, jsou to lidé, kteří opravdu jsou z klasických vrstev, jsou to i lékaři, jsou to i psychologové, jsou to právníci, soudci, je to prostě škála lidí, kteří s ezoterikou nemají vůbec nic společného a přesto dokázali přijít a akceptovat tu psychosomatiku a psychohygienu, kterou vlastně dělám.
A když se vrátíme tady k tomu příkladu těch dvou mladých manželů, a to je v knize o manipulaci, kdo tady z nich manipuluje? Ten muž nebo ta žena? Abyste si vzpomněla, že? Jak to bylo?
Ten příběh tam určitě má někde ještě další pokračování. Ten úryvek nebyl určitě celý. Ale to moc nevadí. Tam může docházet k tomu, že v podstatě ten manžel je manipulovan někým úplně jiným. A právě agrese je projevem toho, že je dotyčný manipulovaný.
Tak v práci má spoustu starostí a pak stačí doma jedno slovo, ať už od dítěte nebo manželky a vybuchneme.
Ano, pak se spustí agrese, aniž prostě ten dotyčný, který je vlastně jakoby partnerem, ví, o co vlastně jde, ale říkám, většinou je to tím, že ten druhý z partnerů je manipulovan někým úplně jiným. Jo, tam může být v tom úplně jiná žena, úplně jiný prostě maminka, tchýně. Tam může být kdokoliv prostě v tomhle okamžiku, kdo manipuluje tím partnerem a ten se pak chová agresivně.
A někteří lidé jsou na to přímo mistři. To u tohoto tématu zůstaneme ještě chvíli.
Máme hosty.
Máme tu Antonii Křeměňovou a přiznám se bez mučení, že jsem zpočátku si nebyla úplně jistá, jestli se domluvíme, jestli to bude fajn povídání, ale teď už vidím, že ano, že jste úplně normální a že si můžeme bez problémů popovídat třeba právě o té manipulaci, když už jsme o tom začali. Vy máte názvy těch kapitol třeba Jako loutka na provázku nebo Sám sobě nepřítelem. A to se taky hodně o tom mluví, že bychom všichni měli vědět, že se máme mít rádi. Tak jaký je názor tady na to? Co ti myslíte Sám sobě nepřítelem?
No, v podstatě my hodně chodíme a tak nějak, když se nám něco nedaří, něco nejde, máme nějaké problémy, tak máme tendenci z toho obviňovat své okolí. A z mých zkušeností v podstatě za tu dlouholetou praxi je, že většinou si ty problémy způsobujeme sami. Já vím, že za to mnohdy nemůžeme, protože my jsme se naučili nějak jednat. My jsme jako dítě, jak se říká, dítě nasává jako houba, tak ono je to pravda, dítě nasává. Takže všichni rodiče, pozor na to, jak se chováte před svými dětmi, protože oni přesně okoukají vaše chování, vaše jednání. Tohle si nesou do života. A pak se stane, že se dostanete do situace, kdy vlastně ten organismus zareaguje přesně podle toho, co se naučil. A tím si vyvoláváme spoustu problémů, tím si vyvoláváme spoustu nemocí. A to už je pak i ta parketa té psychosomatiky, tady z hlediska té manipulace. Je to především také o tom, že vlastně my si dokážeme sami svůj život znepříjemnit, mnohdy naprosto zbytečně a opravdu naprosto takovýma ptákovinama, že se člověk divil. Proto já jsem třeba klasicky na trhu se psychosomatika už dneska dělá, že jo, letos byla, to asi všichni vědí, že byla uznána jako medicínská věda i u nás už letos. Doufám, že u toho budou dělat i psychohygienu, protože dneska se dělá jenom psychologický pohovor, ale nikdo ty lidi nenaučí, jak z toho ven. A to je to, co se snažím dělat já, co mě baví. Mm-hmm. A shodou okolností i v té dvojce je kapitola, která se jmenuje Plyšák a která učí vlastně tu psychohygienu jakoby prakticky, aby ti lidé dokázali změnit ty svoje návyky chování, protože ty jsou právě ty průsadové, které si neseme do života.
A můžeme konkrétně třeba něco prozradit z vaší klientské praxe, něco, co právě navazuje na to, o čem mluvíte? Plyšák.
Přišla za mnou paní, a tady zabrousíme trošku i do té ezoteriky, která přišla s tím, že má těžké deprese. Byla hospitalizována předtím v psychiatrické léčebně a odtud ji pustili s tím, že není nebezpečná svému okolí. Samozřejmě na lécích a podobně. A protože byla zoufalá, chtěla se z toho dostat, tak začala obíhat právě ezoterické směry. Klasický scénář, že jo. Nejdřív zkusím medicínu, tam mi nepomůže, pak zkusím tohle, to začnu obíhat. A ke mně přišla s tím, že má na sobě napojených 7 duší zemřelých ještě. To jí někdo řek. Jo, původně jich měla teda 30 a těch 23 ten dobrák sundal, takže ke mně už přišla jenom s těma 7. Hrozně dlouho mi tady trvalo, než se mi vysvětlila, že tomu tak opravdu není, že jako ten její problém je vlastně v životních situacích, že deprese není nic jiného, než prostě kombinace problémů, které měla s dcerou, s manželem, jo, kombinace životních situací, která se skládala tak, že to vyvolalo ty deprese. Ona pak pochopila, začala pracovat právě s plyšákem, kdy se, protože to je způsob, jak změnit náhled na tu situaci, že opravdu jakoby předáte ty svoje problémy jakoby na třetí osobu, takže se odosobníte a pak se stáváte kamarádkou, která dokáže vlastně vidět už ty situace jinak. Mm. A tím se z toho dostanete. Aha. A ona se mi z toho opravdu dostala během půl roku. Pak začala vysazovat antidepresiva. Je to 5 let, ona je bez antidepresiv a je úplně v pohodě. A když slyší právě minulé životy, duchy a podobně, tak zdrhá. Říká, dejte mi všichni pokoj, já jsem ráda, že jsem v pořádku.
No jo, jenomže tady v tom je právě to nebezpečí a proto možná taky ten pojem ezoterika nevyznívá příliš dobře pro většinu veřejnosti, protože lidi, někteří se na to dali v uvozovkách a po jednom kurzu už myslí, že dokážou uzdravovat celý svět. Určitě se s nimi potkáváte a potom, když je takový člověk nemocný, neví kudy kam a natrefí na takového, tak je problém na světě.
Ano, tady a právě, jak říkáte, sám sobě nepřítelem. Pokud to ten člověk opravdu udělá, že absolvuje ten nějaký víkendový rychlokurs a pak si myslí, že spasí svět, tak se stává nepřítelem sám sobě. Protože kor u těchto lidí, kteří s tím pracují, se všechno velmi rychle vrací. A ti lidé, když se podíváte přes jednoho na druhého, tak ti lidi na první pohled vidíte, že nejsou v pořádku, že nejsou srovnaní, že jsou nemocní. Já jsem nedávno potkala jednoho pana léčitele a teď on mi začal vykládat, jak léčí nějakou paní z rakoviny. A to byl normální léčitel, jo, který předepisoval jakoby byliny a podobně. A když mě vykládal, jak to dělá, já jsem se na něj dívala a říkám, a vy se chcete zabít? On nedodržoval žádné zásady bezpečnostní práce, žádný odstup. Proboha, když mi někdo řekne, já se do vás vcítím, tak se dostává vlastně do mého informačního pole a tam nikdy nevíte, co se vlastně odehraje. Teď je to hrozně nebezpečný pro obě strany. Co se z druhé stránky, když se ti lidi chtějí zničit, tak proč ne? Je to jejich život, že jo?
No vás asi nemají moc rádi v těch kruzích.
Nemají.
Máme hosty.
Spisovatelka a terapeutka Antonie Křeměňová je u nás ve studiu na návštěvě, přijela z Prahy a nedá mi to, musím se zeptat na to jméno, ono se to píše Krzemieňová, to je polsky?
To je polský přepis, aha, protože pocházím ze Severní Moravy.
Jo, takhle, takže umíte i dobře polsky?
Neřekla bych, že už umím, jako dokážu číst, ale nedokážu už mluvit, protože jsem to roky nepoužívala.
A mě by docela zajímalo, když se řekne, že je někdo spisovatel, tak si řekneme, no tak ten je za vodou, ten si sedne k počítači v dnešní době a píše si, když ho to přestane bavit, tak si jde udělat kafe nebo něco k jídlu a uživí ho to, jenomže víme všichni, že to je pohádka tohle. Co vy děláte takhle celý den, když byste si vzala takový průměrný současný den váš a měla byste jít příkladem? Tak schválně.
Tak spisovatelstvím se u nás uživí snad jediný pán, jinak asi nikdo, protože takhle můžete si ty knihy vydávat sama, pak z nich máte opravdu víc. Teď je otázka, jak je oddistribujete, protože dostat knihu na trh zase při, i když to se taky dá, ale ta distribuce je minimálně 50% ceny knihy, jo, distribuce. Teď si k tomu vezměte, že ji musíte vytisknout, vydat, takže spousta dalších nákladů, takže spisovatelství je koníček, nic jiného.
Tak. Jo, potom, když tedy to někdo koupí, tak nula od nuly půjde. No.
A když najdete nakladatele, který vám vlastně tu knihu vydá a vy máte autorský honorář, tak to je tak směšná částka, že si myslím, že kdyby to posluchači slyšeli, tak jako,
takže to
myslím,
psaní,
že se smáli. To je,
v podstatě koníček.
Psaní je opravdu spíše koníček. Já v podstatě dělám při tomhletom ještě nějakou tu ekonomiku, takže nějaké to účetnictví, aby jsme opravdu
Antonie,
měla na ten chleba.
Musíme to říct, my jsme to neřekli, vy jste ekonomka.
Ano, já jsem ekonom. Já jsem teda ještě donedávna pracovala v podstatě, a jak se říká, na volné noze jsem nějaké 3 roky, mám pocit. Předtím jsem opravdu, i přesto, že jsem se tomu věnovala, že jsem psala, tak jsem normálně chodila do práce a dělala jsem uzávěrky a všechno, dělala jsem roky hlavní účetní, takže si myslím, že jako jsem pak jsem večer přišla domů a opravdu jsem večer po večerech, po víkendech vlastně se zabývala těmito věcmi. Studovala jsem prostě po večerech, říkám po sobotách, po nedělích tu psychosomatiku a všechny ty věci, které k tomu patří. Takže jako ano, nejdřív jsem si musela vydělat na to, abych mohla sedět doma a psát u toho kafe, jo.
No ale stejně to mi řekněte, že jste se odhodlala k tomu kroku opustit zaměstnání hlavní účetní, které v podstatě pořád ten trvalý příjem jste měla a jít na volno. A teď nevíte, že jo, jak to půjde, nepůjde. Jo, jestli se uživíte, tu nejistotu tam cítím, nebo já bych asi cítila, kdybych takhle se rozhodla, že se budu něčemu věnovat a že uvidím, jak to půjde.
Tak zase z druhé stránky hlavní účetní na tom nejsou zas až tak špatně finančně. A co člověk k životu potřebuje? Jo, já toho opravdu zas nepotřebuju tolik, takže ty moje náklady na život byly celkem minimální, takže se mi podařilo opravdu si udělat nějakou zásobu, takže vím, že já ještě prostě chvíli můžu být naprosto v pohodě a říkám, jsem tam nějaký příjem z toho účetnictví, který pokryje ty základní potřeby, které člověk má. No a zase z druhé stránky, víte ono, o čem jsou peníze? Mně je dobře teď, jak jsem. Mě to baví, dělám to, co mě baví. Jsem tam, mám příjem přece jenom i z nějakého klienta a podobně, takže není to tak tragické. Samozřejmě milionář ze mě nikdy nebude, protože já tvrdím, že klienti ke mně nemají chodit jak do houslí, ale jsem nejradši, když ho vidím dvakrát. Poprvé na klasické klientele, podruhé na kontrolní a pak o nich třeba, já nevím, rok, dva neslyším.
A to je základ úspěchu.
Přesně
tak. Už to nepotřebují.
Někteří se naučili, že takzvaně chodí jednou za rok na údržbu, jak tomu říkají. Že přijdou pokecat, prostě povykládá se co jak, doladí se nějaké drobnosti, ale tím to končí, jo, aby opravdu tam někdo chodil. Samozřejmě jsou těžší věci, které je třeba dělat prostě trošičku díl, jo, že třeba s někým pracuju půl roku, ale to si myslím, že bylo tak maximální. A pak to ti lidi opravdu zvládají, protože jinak to nemá cenu, jinak jako to já říkám, jestli to nechce zvládat, nechce pracovat, nechce dělat to, co má, nechce se to naučit, tak nemá cenu, aby tam chodil. To si
tak
vyřešíme
půjde k dalšímu
na začátku.
Potom.
To jde jako úplně s klidem, to já ožalím, jo.
No ale když jsme u té práce, tak máte hodně případů teď v současné době takových pracovních, že jsou neschody na pracovišti, že i tam vládne manipulace, že lidé se bojí možná opustit i práci, která je nebaví. I tohle řešíte?
Řešíme určitě, samozřejmě to jsou základní situace a zhodou okolností, jak říkáte s tou koleníní. Já mám teď už teda v druháku, koleníní byla v prváku studentku, která prostě každou školu, každou to my máme jednou za měsíc setkání, tak každé to setkání řešila svoji kolegyní v práci. A my jsme se vždycky snažili jako vysvětlit, jak s ní komunikovat, co udělat, aby se to změnilo. Až jednou přišla a my jsme neslyšeli o kolegyni ani slovo. A teď jsme všichni se po sobě tak nejistě koukali, jako co se stalo. A nakonec jsme se jí ptali, říkám, hele, oni ti tu kolegyni, jako ta skončila v té práci, nebo co se stalo? A ona říká, no, já jsem se s ní začala chovat tak, jak jste mi radili a ono to funguje, takže už nemám žádný problém.
A jak tedy? Co tam bylo za problém?
Ona, ta kolegyně, právě se pokoušela jí jako předhazovat některé věci, manipulovat a podobně, hlídat jí, jako žalovat šéfovi a takové věci.
Takže jestli tam dělá pak dobře nebo nedělá, kolik hodin je v práci nebo není.
No,
a tak,
no, právě, že jí hodně řešila. Říkám, hele, zásada číslo jedna je, když přijdeš a vidíš, že má na sobě hezký šaty, tak jenom tak přijď a řekni, dneska ti to sluší a běž dál. Nic víc, nereaguj, jo. Když prostě začne nějakým způsobem, že jako koukat, že prostě jsi přišla pozdě nebo něco, tak jako příště, když přijdeš o těch 5 minut později z toho obědu, tak přijď rovnou k jejímu stolku a rovnou jí to nahlaš. Jo? A různé takovéhle finty, které prostě jsou individuální, ale ono to opravdu funguje.
Možná do firem jako školitelka, že by to taky nebylo špatné.
Máme hosty.
Čas nám tady příjemně ubíhá s Antonií Křeměňovou a když tady uzavírám tu vaši knihu o manipulaci a síle myšlenky, tak v poslední kapitole máte napsáno: hezký den je nejkratší, ale možná taková nejúčinnější, abychom si ten den uměli udělat pozitivní. Proč jste ji nazvala právě hezký den?
Já jsem rčení hezký den, začala jsem tímto rčení, no, tímto pozdravem jsem začala zdravit v nějakém 93. roce, protože mě to připadalo takové milé a příjemné, když odcházíte, já nevím, z prodejny, od někud, tak řeknete jako naschledanou a hezký den, prostě popřejete těm lidem, aby opravdu ten den byl hezký, i když nesvítí sluníčko, jak jste říkala na začátku. Já si myslím, že si opravdu zbytečně mnohdy komplikujeme život a jsme na sebe zbytečně zlí. A proto jsem chtěla i na závěr té kapitoly u těch manipulací, aby se ti lidé uvědomili, nebo jsme si uvědomili všichni, že opravdu hezky pozdravit, usmát se, že to je velmi příjemné. Vždycky ten den je hezčí, když potkáte někoho, kdo je na vás příjemný, než někoho, kdo se na vás non-stop mračí a tváří se, jak to. Takže jsem se snažila i vlastně, třeba v prodejnách, standardní situace, přijdete prodavačka nasupená a já jsem se s ní učila komunikovat tak, abych ji rozesmála vždycky. A musím říct, že ve většině případů se mi to vždycky povedlo, dokonce ve velkých obchodních centrech, kde těch lidí projde kvanta. Jo, tak já tam teď přijdu a jdu ke kase a teď vidím najednou paní prodavačka, která byla do té doby jako vážná, tak se na mě podívá a začne se smát.
Že už vás zná.
Jo,
tedy,
že už jako si mě zapamatovala, protože jako opravdu jsem s ní prostě prohodila pár slov, takže se zasmála a jako ona je to hrozně příjemné, když se ten člověk směje. Mně se nedávno jeden člověk ptal, říká, hele, a to se takhle směješ celý den? A říkám, ne. Někdy opravdu ne, ale většinou opravdu jo, protože já mám teď kolem sebe opravdu velmi úžasné lidi a není to jenom takovéto kliše. Opravdu jsou to prýma lidi, kteří mají čisté srdce a čím dál víc zjistuju, že takových lidí je kolem nás stále víc. Je potřeba se jenom rozhlédnout a podívat se, ale fakt ti lidi jsou a to je strašně prýma. Jo, kde si ti lidi bývali takový, se honí za něčím, a pořád za majetkem a nevím za čím vším. A pak najednou zjistíte, že vlastně co potřebujete ke svému štěstí. Mít kolem sebe ti lidi, kteří vás mají rádi a to je strašně fajn.
Ono je to asi i tím, že jste se i vy změnila, že jste přehodnotila možná některé věci. Myslím, že jste byla i hodně nemocná, ono to tak většinou bývá, že lidé po takových těžkých okamžicích životních, že přehodnotí svoje zájmy, svoje vztahy a pokud se chtějí uzdravit, tak jdou dál trošku jiným směrem.
Ono, máte pravdu v tom, že před x lety jsem opravdu takzvaně, jak se říká, bojovala o život, akorát to si mysleli lékaři a ne. Já jsem tehdy, když mi řekli, že vlastně je to 2 dny, co jsem utekla hrobníkovi z lopaty a chci domů, tak jsem se na ně podívala a říkám, že se zbláznili, jakože mám doma 2 malé děti, tak proč bych měla do nějakého futrálu, že jo? Takže to na mě tak jako koukali. V každém případě hodně se říká, že stačí věřit a člověk se uzdraví. Bylo by fajn, kdyby to tak bylo. Ano, to tak bohužel není. Je třeba opravdu změnit svůj pohled na život, svůj způsob vnímání a teprve tohle je spouštěčem zdraví. A máte pravdu v tom, že já jsem si říkala, proč mám být vlastně nemocná? I jak se říká, že člověk, když stárne, tak má mít nemoci a podobně. A já jsem takovej sama jste už pochopila tak trošku proti všem, proti všemu. Takovej hodně individualista, takže o všem hodně přemýšlím. A v podstatě jsem přišla na to, že opravdu to musím být já, kdo změní sám sebe, kdo změní svůj pohled. Samozřejmě ani my se nevyhýbají různé emoční situace a podobně. Takže já jsem se naučila si ty emoce užít. Jak se říká, prožít je. Pak se tomu zasmát. Změnit ten úhel pohledu a jít dál. Aha,
takže se umíte zavstekat pěkně, naštvat se.
Proč ne, že jo? Proč ne, to umíme všichni. A je to prima docela. Jako. Ovšem pak je třeba opravdu jít dál, vzít si z toho to dobré, protože jak říkám, všechno zlé je pro něco dobré, nikdy nevíme proč. A nadávat na to, že nám prostě někdo křivdí, ubližuje, s tím se nikam nedostaneme.
Já vám děkuju za zajímavá slova, přeji vám hodně štěstí na té vaší cestě životem a kdybyste vy, vážení posluchači, chtěli dnes přijít do Pardubického domu techniky, tak tam paní Antonii Křeměňovou uvidíte, bude to v 18 hodin a můžete se jí eventuálně zeptat na něco, co vás zaujalo z dnešního povídání. Tak díky.
Já děkuji všem, kteří nás poslouchali a všem přeji opravdu hezký den.